Բարի երեկո, Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կոմիտասի հինգի շինարարության կապակցությամբ բողոքող բնակիչներին երեք հրավիրել են քաղաքապետարան, ինչ են քննարկել Երևանի գլխավոր ճարտարապետն ու Կոմիտասի հինգի բնակիչները։ Սիրիայի շուրջ լարված սպասում է արևմուտքը քննարկում է այդ երկրին հարվածներ հասցնելու տարբերակներ, ինչ վիճակ է տեղի հայության շրջանում։ Մարտին Լյութեր Քինգը 50 տարի առաջ իր հայտնի ելույթն ունեցավ խոսելով քաղաքացիական իրավահավասարության իր երազանքի մասին, իսկ ինչ է երազում այսօր Հայաստանը։ Եվրոպական թե Եվրասիական միություն քննարկումները սրվում են Ռուսաստանի կողմից ճնշումներ նահանգնանում։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև փակշուկայի ներկավիճակին, շիկահողի արգելոցին սպառնացող վտանգին, հաղորդումներ կունենանք մարզերից, կփերթենք մամուլը, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառումը անպատիժ մնալ չի կարող, այսօր Բրյուսելում կայացած դրմփակ խորհրդակցությունների ավարտին նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարի պնդմամբ միմյանցից անկախ մի շարք աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների համաձայն հենց Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերն են պատասխանատու քիմիական զենքի կիրառման համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնն իր հերթին հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծը պատրաստել որը պետք է մեջբերում եմ հստակ միջոցներ սահմանի Սիրիայի քաղաքացիական բնակչությանը պաշտպանելու համար։ Սիրիայում աշխատող ՄԱԿ-ի փորձագետներին հարկավոր է ժամանակ տրամադրել օգոստոսի 21-ին Դամասկոսի մերձակայքում տեղի ունեցած միջադեպի բոլոր մանրամասները պարզելու համար։ Այսօր հոլանդական Հաագա քաղաքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, Սիրիայի գծով արաբական պետությունների լիգայի և ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Լահդար Բրահիմին էլ այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ցանկացած ռազմական գործողություն Սիրիայի դեմ, որ կիրականացվի առանց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պաշտպանության մանդատի քաղաքացի միջազգային իրավունքի նորմերին։ Սիրիայի դեմ ռազմական գործողություններին կտրուկ կերպով ընդդիմացել է նաև պաշտոնական Թեհրանը, Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, ամերիկյան ներխուժումը Սիրիա կարող է իսկական աղետ դառնալ ողջ տարածաշրջանի համար։ Մերձավոր արևելքը նման է զինապահեստի, ցանկացած չմտածված գործողություն կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների, նշել է Խամենեին։ Իսլամական հանրապետության նորանշանակարտ գործնախարար Մոհամադ Զարիֆն էլ իր գերմանացի պաշտոնակից Գիդո Վեստերվելի հետ զրույցում նշել է, որ ռազմական ինտերվենցիան Սիրիայում կհանգեցնի տարածաշրջանային լուրջ ճգնաժամի։ Ուկրաինան կարող է միանալ ՄԱԿ-ային միության շրջանակներում գործող որոշ համաձայնագրերի, այս մասին այսօր Կիևում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը, նա նաև հանձնարարել է իր ենթականներին հստակ ծրագիր մշակել, որ թույլ կտա պահպանել ապրանքաշրջանառության ներկայացավալները Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի հետ։ Բելարուսի իշխանություններն այսօր բանտից ազատ են արձակել երիտասարդական ճակատ ընդդիմադիր կազմակերպության առաջնորդ Դմիտրի Դաշկևիչին։ Երկու տարվա ազատազրկման դատապարտված Բելարուս ընդդիմադիրը բանտում էր 2010-ի դեկտեմբերին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո, նրան մեղադրում էին երկու անձանց ծեծի ենթարկելու մեջ։ Վերջին տարիներին մի քանի անգամ Դաշկևիչին առաջարկվել էր ընդունել մեղքն ու ներման խնդրագրով դիմել Լուկաշենկոին, Դաշկևիչը սակայն մերժել էր նման առաջարկները։ Հայտնի է դարձել հոկտեմբերի 9-ին Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքին հետևող ՀԱԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարի անունը եվրոպացի դիտորդներին ղեկավարի Իտալուհի Տանյա Դե Զուլուետան, վերջինը մասնագիտությամբ լրագրող է, երկար տարիներ եղել է իտալական սենատի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի անդամ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Կոմիտաս 5-ում 2 օր է, ինչ հարաբերական անդոր է, ակտիվ շինարարական աշխատանքներ չեն իրականացնում, սակայն աշխատանքները այնուամենայնիվ դադարեցված չեն։ Շինարարները սպասում են, մինչև իրենց լցրած քիմիական նյութը կքայքայի հիմքի ժայռաբեկորը, որից հետո նորից տեխնիկայով աշխատանքները պիտի վերսկսեն։ Բնակիչները, սակայն, հաստատակամ են, թույլ չեն տա իրենց բակում բարձրահարկ շենք կառուցել, իրենց զրկել բակից և արևի լույսից։ Շինարարը ևս հաստատակամ է, կառուցելու է ամեն գնով։ Մի քանի օր շարունակ ոստիկանական կոշտ գործողությունների դիմակայած բնակիչներին երեք երեկոյան քաղաքապետարանային հրավիրել Երևանի գլխավոր ճարտարապետի հետ հարցը քննարկելու, թե ինչ է քննարկվել և հանգել են արդյոք ընդհանուր հայտարարի կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Կոմիտաս 5 եւ հարակից հասցեների բնակիչները անարդյունավետ են գնահատում 3 քաղաքապետարանում կայացած բանակցությունները։ Վիճահարույց շինարարությունից դժգոհող շուրջ 2 տասնյակ բնակիչների ընդունել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը։ Ինչպես այսօր պատմում էին հանդիպմանը մասնակցած երևանցիները, ճարտարապետն իրենց որևէ կառուցողական առաջարկ չի արել, միայն փորձելով համոզել հետ կանգնել հետագա պայքարից։
Իմաստը նա էր, որ մեզ կոչ անեն հանգստության, հարմարվողական ոչ մի կոնստրուկտիվ առաջարկություն չենք լսել այս պրոբլեմի լուծման։ Ինքը ուղղակի մեզ առաջարկում էր հարմարվել, հարցվել մեր պայմանների հետ, քանի որ մենք ապրում ենք քաղաքում, ուրեմն պետք է շնչենք ոչ մաքուր օդ, պիտի դիմանանք այդ շինարարության պատճառած բարոյական եւ առողջական վնասներին։
Շատ ված բավարարություն եմ ստացել Երևանի գլխավոր ճարտարապետը երևի շահունի, դրանից ինքը իրենց հետ համատեղ միապերան ուզում էին մեզ համոզել, որ երբև թե նա ճիշտ է, նա առել է, հետո խղճի զգացմունքների էր մեզ բերում, թե դու չեք խղճում ես մարդուն, ես մարդը, որ այսքան փողած ավս է, բայց այդ մարդը մենք ոնց կարող խղճանք այդ մարդուն, որ այդ մարդը բերել է իմ արևս կտրում, ես հատուկ Ռուսաստանի դաշնությունից եկել եմ այստեղ տունեմ առել, որ մի քիչ այնտեղ արև չկա, կունենք համ այստեղ մի 2-3 ամիս ես արևը տեսնեմ։
Պայքարի դուրս եկած բնակիչներն այլևս կասկած չունեն, որ բազմահարկ շենքը կառուցող Իրանահայ գործարարի մեջքին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են կանգնած։ Հակառակ դեպքում ոչ քաղաքային իշխանությունները, ոչ էլ ոստիկանությունը այդպես կոչ չէին արձագանքի իրենց դժգոհությանը։
Մարդն մարտած գազուկների վրա են ազդել։ Մեծ կանանց, մեծ տղամարդկանց անպատվել են, անգամ ծանուցագիր են ուղարկել, անգամ բերման են ենթարկել։ Մեր աղջիկներին հայո ելեն ամնավերջին խոսքերով մեր աչքի առաջ ծեծել են այն մարդկանց, այն երեխաներին, որ ուզեցել են մեզ պաշտպանել։ Շատ վատ տրամադրվածություն կա իրանց նկատմամբ։
Շինհրապարակում առայժմ հարաբերական անդոր է, կառուցապատողները քիմիական քայքայիչ նյութ են լցրել տարածքում, որպեսզի հեշտացնեն հետագա փորման աշխատանքները։ Օրվա ընթացքում Բաքու միայն չափագրման աշխատանքներ են կատարվում։ Առավոտյան դարձյալ այստեղ է եղել Արաբգիրի թաղապետ Հրայր Անտոնյանը, ով բնակիչների փոխանցմամբ վերահաստատել է իր դիրքորոշումը, շենքը կառուցվելու է։ Կոմիտաս 5-ում սակայն հաստատակամ են պնդելով, որ միակ փոխզիջումը կարող է լինել այն, որ այս տարածքում խաղահրապարակ կառուցվի։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը երեկ առաջարկել է ծանոթանալ նոր նախագծին, որը նախկին 14 հարկանի շենքի փոխարեն ենթադրում է 7 հարկ։ Բնակիչները սակայն կտրականապես մերժել են ծանոթանալ այդ տարբերակին։
Արդեն շատ ուշացել են։ Եթե այս ամեն ինչը լիներ օրենքի սահմաններում, մենք միայն դա էինք պահանջում։ Եթե առաջ ինչ որ շանս կար մեզ հետ ընդհանուր հայտարարի գալու, բայց քանի որ նրանք մեզ չհարգեցին, ժողովուրդը արդեն զգաց, որ այստեղ միրտ ուժի և անտեսելու վարանտա։
Դեր հնարավոր չի։ Մեր շենքերում մենք պիտի նստենք, անընդհատ վիբրացիա զգանք, ուժեղ վիբրացիա։ Իմ դուստրան գնում գալիս եմ,
անհնար է տանը գոյատևել։
Երեկվա հանդիպմանը մասնակցել է նաև կառուցապատումն իրականացնող Liber SP-ի տնօրեն Էդվարդ Աբրահամյանը։ Բնակիչների փոխանցմամբ սակայն Իրանահայ գործարարը հանդիպման կեսից խիստ զայրացել է եւ հեռացել։
Դուրս եկավ գորալով, դուրել են այդ խփեց, եթե ապակա թերներ լիներ, ապակին երևի չարթու։
Գործարարը մեզ հետ զրույցում ասում էր, թե կիսատ է թողել հանդիպումը, որպեսզի չվիրավորի որևէ մեկին, նյարդերն են տեղի տվել։ Էդվարդ Աբրահամյանի խոսքով ինքն արդեն արել է հնարավորը բնակիչներին ընդառաջելու համար, բայց անարդյունք։
Գնացել ենք, որ հարցը լուծենք, իրանց ցանկությունները, իրանք միշտ բողոքում էին, դուք ունեք 0-ից վիճություն, չունեք 7 հարկինը, եթե կա, բերեք ցույց տվեք։ Պրոյեկտ, որ պատրաստվել է, մենք ներկայացրել ենք իրան, բնակչությունն ասում են, դուք ուզում եք մեր հաշտին հարուստանալ, դուք օլիգարխտեք, դուք չգիտեմ ինչ եք, այդ ձևի գրեիք անարգելով հետ խոսում են։
Էդվարդ Աբրահամյանը կտրականապես հերքում է, թե իշխանությունների աջակցությունն է վայելում։ Գործարարը պնդում է, որ կառուցվելիք շենքն այլ սեփականատեր չունի, միայն իրենն է։
Ես կյանքում մեկին ցիգում չեմ վերցնում, ես բավականին ինքս հզոր կամքով տղա եմ, ընտանիքից հետ ապրում եմ այրինիքում, այրինքս շատ եմ սիրում։
Չնայած դժգոհության, այս ալիքին Իրանահայ գործարարը մտադիր չէ հրաժարվել շենքը կառուցելու մտքից, ասաց հույս ունի այլևս բնակիչները չեն դիմադրի, վերջապես կհասկանան, որ 7 հարկանի շենքը իրենց չի խանգարելու։ Մանավանդ որ ըստ Էդվարդ Աբրահամյանի հիմնականում նախախորհրդարանն է քաղաքականացնում հարցը։
Անպայման ի՞նչ սխալ բան կա շենքի մեջ, որ ես չեմ կառուցելու։ Օրինական դոկումենտացիա ես տարած չեմ արել, ինչի՞ պետք է իմ իրավունքը ստանան։ ինչ օլիգարխություն կա իմ մեջ, կամ ես ինչ կապ ունեմ այդ մասամերի հետ։
Եվ վերադառնալով շաբաթօրը Կոմիտասի պողոտայում ոստիկանության հետ բնակիչների բախումներին, այսօր հայտարարությամբ հանդես եկավ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, անդրադառնալով աղմկահարույց հայտնի դրվագին, օմբուդսմենի խորհրդականը նշել է, թե խառնաշփոթի հենց կիզակետում մի ոստիկան թիկունքից փաթաթվել է քաղաքացիական պայքարի մասնակցող կնոջը և համբուրել նրա պարանոցը։ Պաշտպանի գրասենյակը երևույթը բնորոշում է որպես ակնհայտ սեռական ոտնձգություն հետագա իրավական հետևանքներով, պահանջելով խիստ պատասխանատվություն անբարո և հանցավոր արարքի համար։ Հակադարձելով այս հայտարարությանը, ոստիկանությունը հապճեպ ու կանխակալ է որակում պաշտպանի գրասենյակի գնահատականը։ Ըստ իրավապահների տարածած հաղորդագրության, նշված տեսագրությունն ուսումնասիրվում է, իսկ այս ոստիկանի լիազորությունները դադարեցվել են ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցումով։ Ինքը միջադեպի մասնակից Շողիկ Մելքոնյանը մեզ հետ զրույցում վերահաստատեց, ոստիկանն իրեն հետապնդել է։
Ինքը անընդհատ պտտվում էր իմ շուրջը։ Լավ չես զգում դուրս արի, ջրի կարիք ունես, ջուր բերեմ քեզ։ Ես անընդհատ ազատվում եմ, մի հեռու մնա, իմ ճանապարհը մի փագի, մի խոչընդոտի։ Ես երեկոյան, երբ որ արդեն ամեն ինչից վերջացած, ընկերներս են նկարը ցույց տվել, տեսել ես նկարը, ոստիկանը քեզ ինչքան է մոտեցել, ես ինքս նայել եմ ու շատ զարմացել եմ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոմիտաս 5-ում այս ամենօրյա լարվածակցությունների ընթացքում ոստիկանությունը նաև բերման ենթարկեց տասնյակ քաղաքացիների, այդ թվում եւ վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանին, ով սակայն ոստիկանության բաժնում հայտնվելու փոխարեն հայտնվեց հիվանդանոցում բազմաթիվ վնասվածքներով։ Նրա խոսքով իր նկատմամբ ոստիկանությունը բռնություն է կիրառել, նա հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել, միևնույն ժամանակ քրեական գործ է հարուցվել նաև Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն կիրառելու հոդվածով։ Մոտ 2 ժամ առաջ Արգիշտի Կիվիրյանը հրավիրվել է հատուկ քնչական ծառայություն, մինչև վերջին պահը հայտնի չէր, թե ինչ կարգավիճակով է նա հրավիրվել, քանի որ ծանոցագիր չկար։ Թե ինչ է կատարվել հատուկ քնչական ծառայությունում, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։ 2 ժամ առաջ Armenia Today-ի կայքի համակարգող Արգիշտի Կիվիրյանը գլխավոր դատախազության շենքի մոտ էր, նրա հետ եկել էին ևս 30 փաստաբաններ։ Արգիշտի Կիվիրյանը գլխավոր դատախազությունում տեղակայված հատուկ քնչական ծառայություն չմտավ, փոխարենը շենք մտավ 3 փաստաբան, փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանի գլխավորությամբ։ Ռուբեն Սահակյանը 1 ժամ հատուկ քնչական ծառայությունում բանակցելուց հետո տեղեկացրեց, որ Արգիշտի Կիվիրյանի շահերի պաշտպանության հետ կապված հարցերը քննարկել է քննիչ Լևոն Մելքոնյանի հետ։
Պանջեցինք ծանոցագիր տալ, մնացած հարցերը ծանոցագիրը Արգիշտի Կիվիրյանին փոխանցելուց հետո ինչպիսի որոշում ինքը կայացնի, այնպես էլ կվարվենք։
Իսկ քննարկեցիք մեծ թվով փաստաբանների մասնակցությամբ այս գործը։
Քննարկեցինք, բնականաբար որոշակի դիմադրություն եղավ, յուրաքանչյուրս մնացինք առայժմ մեր կարծիքին։
Այսինքն հատուկ քնչականը պատրականապես դեմ է, հա, որ մեծ թվով փաստաբաններ։
Տեխնիկապես, քանի որ դժվար բան է, դեմ է, բայց մենք չենք ժխտում, որ սա մեր կողմից իրականացվող ակցիա է, չեմ կասկածում, որ բոլորը կմիանան այս գործընթացին։
Թե ինչ կարգավիճակով է Արգիշտի Կիվիրյանն այսօր հրավիրվել հարցաքննության, Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հատուկ քնչական ծառայությունից նախընտրեցին չհստակեցնել, դա համարելով նախաքննական գաղտնիք։ Արգիշտի Կիվիրյանը, որը նաև փաստաբան է, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, հիշեց նախադեպը։
Կոնկրետ կարգավիճակ չեն ասել, բայց ոնց հասկացա, որպես ՎԿ, բայց հայկական իրականության մեջ բոլոր նման գործերը սկսվում է, ասենք, որպես ՎԿ 5 րոպե հետո կարող ես դու դառնալ կասկածյալ, 10 րոպե հետո մեղադրյալ։ Եթե ասենք ինչ որ ասենք ով ծանոթ է այդ ոլորտին, միշտ այդ կարգավիճակով են կանչում, այնինչ ինձ պետք է կանչեն որպես դուժող։
Հիշեցնեմ, օգոստոսի 24-ին Կոմիտաս 5 հասցեում կատարվող շինարարությունն Ապորինի վորակող քաղաքացիները, այդ թվում Արգիշտի Կիվիրյանը, ոստիկանական մեքենայով բերման էին ենթարկվել։ Ոստիկանության դասակի հրամանատարը զեկուցագիր էր գրել, թե այդ ընթացքում Արգիշտի Կիվիրյանը բռնություն է գործադրել իր նկատմամբ։ Հարուցվել է քրեական գործ ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու կամ դրա սպառնալիքի հատկանիշներով։ Այս հոդվածը նախատեսում է ընդհուպ ազատազրկում մինչև 5 տարի ժամկետով։ Նույն դեպքի կապակցությամբ ոստիկանությանը հաղորդում էր ներկայացրել նաև Արգիշտի Կիվիրյանը նույն օրը, նշելով, որ այդ օրը իրեն ոստիկանության բաժին բերման ենթարկելիս ոստիկանական մեքենայի մեջ ոստիկաններն իր նկատմամբ բռնություն են գործադրել։ Նա պատմել է, որ ոստիկաններից մեկը անգամ փորձել է խեղդել իրեն, իդեպ նրա դեմքին թևերին դեռ կան վնասվածքներ, ականջը ևս վնասվել էր։ Բայց ինչպես այսօր տեղեկացրին հատուկ քնչական ծառայությունից, Արգիշտի Կիվիրյանի հաղորդման հետևանքով դեռ քրեական գործ չի հարուցվել։ ճանապարհորդման հիմքով քրեական գործ հարուցելու կամ հարուցումը մերժելու որոշում կարող է կայացվել 10-օրյա ժամկետում։ Այդ ժամկետը դեռ չի լրացել։ Թեև հատուկ հնչական ծառայությունից այսօր Կիվիրյանին տեղեկացրել են, որ նա կարող է գնալ դատաբժշկի մոտ, քանի որ փաստաթղթերի փաթեթն ուղարկվել է դատաբժշկին։ Արգիշտի Կիվիրյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ այսօր գնացել է դատաբժշկի մոտ, սակայն իրեն ասել են, թե որևէ փաստաթուղթ դեռ չի ստացվել հատուկ հնչական ծառայությունից։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու գործով Արգիշտի Կիվիրյանի շահերը պաշտպանողների խմբում է փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։
Ինչ է որոշել այսպես մեծ խմբով փաստաբաններով
իրանը։ Առաջին հերթին դեպքն է ճչացող, ինչը տեղի ունեցել եւ ինչ քրեական գործ է հարուցվել։ Այդ առումով շատ փաստաբաններ իրենց պրակտիկայում էլ հանդիպում են 316 հոդվածի այս որպես մահակ օգտագործմանը, բացի այդ իհարկե Արգիշտի Կիվիրյանը նաեւ փաստաբան է եւ համայնքը ինքնաբուխ որոշում է կայացրել պաշտպանել Կիվիրյանի շահերը։ Այս պայդրության մոտավորապես 150 փաստաբաններ պատրաստակամություն են հայտնել լինել նրա պաշտպանը առայշտության դեպքում, թիվը րոպե-րոպե ավելանում։
Ֆիզիկապես հնարավոր է, որ այսքանով տեղավորվեք մի սենյակում, որտեղ
գիտեք, օրենքը չի սահմանափակում պաշտպանների քանակը, անձի, եւ դա վարույթ իրականացնողի խնդիրն է, մերը չէ։
Փաստաբան Մելանիա Ռուստամյանը, որը մասնավորապես մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու առիթով հարուցված շուրջ 10 գործերով ներգրավվել էր որպես փաստաբան, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պատճառաբանեց իր ներկայությունը Կիվիրյանին պաշտպանող փաստաբանների շարքում։
316 հոդվածով դատապարտվող անձանց առանձնահատկությունն այն է այդ գործերով, որ հիմնականում անձանք դատապարտվում են ոստիկաների ցուցմունքների հիման վրա։ Եվրոպայի խորհրդանական վեհաժողովը որոշում բանաձև ընդունեց համաձայն որի արգելեց միայն բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա անձանց դատապարտումը։ Եվ չնայած դրան, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության դատաները դատապարտեցին որոշակի անձանց մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ։ 316 հոդվածի առանձնահատկությունը այս դեպքում տվյալ գործի շրջանակներում համանման է։ Փաստաբանները ըստ հաստական տվյալների եւ ըստ տարածված տեսանյութերի գտնում են, որ դուժողը Արգիշտի Կիմիրյանը, այլ ոչ թե ոստիկանը, Արգիշտի, այն որ Արգիշտի Կիվիրյանը դուժել է հանցագործությունից, դրան վերաբերյալ բազմաթիվ ապացույցներ կան։
Եվ ավելացնեմ, որ այսօր գլխավոր դատախազության շենքի մոտ քաղաքացիները պարզել էին պաստառ, որի վրա գրված էր՝ «Թույլ չենք տա եւս մեկ քաղ բան տարկյալ»։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայի շուրջ իրավիճակը լարված սպասումնային է, այն բանից հետո, երբ լուրեր հայտնվեցին Դամասկոսի մերձակայքում քիմիական զենքի կիրառման մասին, իսկ ընդդիմությունը Բաշար Ասադի ռեժիմին մեղադրեց, այդ քիմիական գրոհը իրականացնելու մեջ միացալ նահանգները Եվրամիության մի շարք երկրներ Թուրքիան կոչ արեցին Սիրիայում առավել ակտիվ գործողություններ սկսել։ Նրանք չեն բացառում անգամ ռազմական միջամտությունը, և թեև ՄԱԿ-ի փորձագետները դեռ ուսումնասիրում են տեղանքը, թեև Ասադը հայտարարում է, որ քիմիական զենքը կիրառվել է ապստամբների կողմից, Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ իրենք կասկած չունեն, որ քիմիական գրոհը Ասադի ռեժիմի ձեռքի գործն է։ Ռուսաստանը շարունակում է պնդել, որ ռազմական միջամտությունը ապակայունացնելու է ողջ մերձավոր արևելքը, մինչդեռ ամերիկյան պարբերականներն արդեն գրում են, որ Վաշինգտոնը Սիրիային կհարվածի արդեն 5-7-ի։ Վերջին զարգացումները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Իրավիճակը Սիրիայի շուրջ ժամ առ ժամ սրվում է, այսօր երեկո այն ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդի մշտական անդամ Մեծ Բրիտանիան կներկայացնի Սիրիայի քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության բանաձևը։ ՄԱԿ-ի Սիրիայի հարցով բանագնաց Լախդար Բրահիմին պնդել է, որ ռազմական ցանկացած գործողություն պետք է իրականացվի ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդի հավանությամբ, այլապես դա միջազգային օրենքի խախտում կլինի։
International law says that military action must be taken after a decision by the Security Council.
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մուն այսօր ՀԱԱԳ-ում ասել է, որ հարկ է աշխատելու ժամանակ տալ օգոստոսի 21-ին քիմիական զենքի գործադրման տեղեկությունները ստուգող փորձագետներին.
The team needs time to do its job.
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը երեկ ասել է, թե կասկած չկա, որ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգն է պատասխանատվություն կրում Դամասկոսի արվարձաններում քիմիական զենք կիրառելու համար, ինչի արդյունքում հարյուրավոր մարդիկ են սպանվել։ Նախագահ Բարակ Օբամայի հրահանգով մենք բոլորս, այդ թվում ազգային անվտանգության թիմը, խորհրդակցում ենք մեր օտարերկրացի գործընկերների հետ, նախագահը և ես համոզված ենք, որ անպաշտպան մարդկանց, կանանց և երեխաների դեմ քիմիական զենք գործադրողը պետք է պատասխանատվություն կրի, ասել է Բայդենը։
The president believes and I believe that those who use chemical weapons against defenseless men, women and children should and must be held accountable.
Պաշտոնական Դամասկոսը պնդում է, որ քիմիական զենք չի կիրառել, ավելին՝ Սիրիայի փոխարտգործ նախարար Ֆայսալ Ալ-Միղդալն ասել է, որ զարին տեսակի գազը զինված ապստամբներն են օգտագործել եւ դա արել են ամերիկացիների, բրիտանացիների ու ֆրանսիացիների դրդմամբ.
استخدمت غاز السارين
Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլմար Բրոքն այսօր Բրյուսելում ասել է, որ եթե ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին ունի Բաշար Ալ-Ասադի բանակի կողմից քիմիական զենքի օգտագործումը ապացուցող փաստեր, ապա պետք է հրապարակի դրանք.
Very clear for us that if the proofs are there and John Kerry has said he has proof, it would be helpful if he would
Վերլուծաբանների համոզմամբ Մակյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամներից երկուսը, Ռուսաստանը եւ Չինաստանը, կարգելափակեն բրիտանացիների բանաձևը։ Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ Սիրիայի դեմ ռազմական գործողությունները ապակայունացնելու են ամբողջ մերձավոր արևելքը։ Տարածաշրջանային տերություն Իրանը նույնպես դեմ է ռազմական գործողության։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանին ասել է, որ ռազմական միջամտությունը ապօրինի կլինի։
Մաջլիսի շուրայի իսլամի զեմն մահկում չարդանը
Իրանը նախազգուշացնում է, որ Ամերիկան և արևմուտքը կարող են տարածաշրջանի որոշ երկրների աջակցությամբ սկսել այս պատերազմը, բայց նրանք չեն լինելու այն ավարտողը, ասել է Լարիջանին։ Մինչդեռ արևմտյան մայրաքաղաքներում ամենայն լրջությամբ են քննարկում հարվածներ հասցնելու տարբերակները։ Հայաշատ Սիրիան կարող է ցաներ ռմբահարումների ենթարկվել։ Սիրիայում բնակվող հայության մի մասը ապաստանել է հարևան երկրներում եւ Հայաստանում։ Հայաշատ մեկ այլ երկրում, Լիբանանում, նույնպես խիստ մտահոգված են։ Հիմա Բեյրութում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը, ով կպատմի Լիբանանահայերի շրջան նում արկա տրամադրությունների մասին։
Լիբանանցիները նույնպես իրենց մտահոգություն են հայտնել։ Ընդհանուր առմամբ Լիբանանում, այսպես ասած, սիրական պատերազմի հետ կապված, որ հնարավոր են պատերազմը նաև շարունակվել Լիբանանում, չկա մտահոգություններ, ավելի շատ մտահոգված են ներքին խլերտումների հետ կապված, իրացիների արտագաղթը դեպի Լիբանան, տնտեսական վիճակի հետ կապված, ընդհանուր առմամբ ավելի շատ անհանգստացած են սիրահայերի ճակատագրով մանավանդ այս օրերին հայապես սիրահայերը հնարավորություն չունեն երկրից դուրս գալու, գնալով ավելի վտանգավոր է դառնում։ Բոլորը այստեղ խոսում են, որ բարեկամն են, ճանոթում են, եւ սիրահայերն էլ արդեն որ ավելի վաղ տեղափոխվել են Բեյրութ, նույնպես շատ անհանգստացած են իրենց հարազատների ճակատագրով։
Հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։ Եվ այսպես Հայաշատ Սիրիան կարող է մոտ օրերս արդեն ռմբահարումների ենթարկվել։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը արդեն իր քաղաքացիներին սկսել է տարհանել Սիրիայից, իսկ ինչը մտածում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Չէ՞ որ չնայած Սիրիայում բնակվող հայերի մի մասը կարողացել է լքել պատերազմական գոտին, մի մասը դեռ այնտեղ է։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է նաև հենց Սիրիայի հայերի հետ, լսենք հաղորդումը։
Սիրիայի համայնքը մտահոգված է ԱՄՆ զինուժի կողմից Սիրիային հնարավոր հարվածներ հասցնելու մասին լուրերով, սակայն սիրահայերը չեն շտապում լքել այդ երկիրը։ Հայոց առաջնորդարանի Բեյրութ հեմի բամբեր Ժիրար Ռեյսյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, թե համայնքը չնայած վտանգներին շարունակում է իր առօրյան։
Մենք իվերջո այս քաղաքի, այս երկրի բնակիչներն ենք, այս երկրի ժողովրդի մեկ բաժինն ենք, եթե որևէ բան բոլորին դիտի բադարի գնա նաև մեզի բադարի, եթե որևէ բան բադահի, անպայման որ մեր միջոցները կկորզեացնենք, մեր որևէ մեկ դժողին օգտակար դառնալու դամ, թե ով գարիք ունի, ինչով գարելի օգտակար դառնալ։ Այսինքն մենք ուրիշ բան չենք կրնարնել, բացի եթե որևէ մեկ քեզքի բարակային դժողներ, վնասվողներ ունեն, անմիջապես հասնենք Բիրության։
Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցներում Հալեպում պատերազմի վտանգի տակ ապրող սիրահայերն ասում էին, որ սկսել են նախապատրաստվել հնարավոր հարվածներին։ Շենքերի նկուղները կծառայեն որպես ապաստարան, որտեղ կպատասխարվեն հրթիռների հնարավոր հարվածների ծռմբահարումից։ Հալեպում տպագրվող Գանձասարամ Սագրի աշխատակից Զարմիկ Պողիկյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, թե ամայքը հուճապի չի մատնվել։ Նա ասում է, որ եթե նույնիսկ սիրահայերը ցանկություն ունենային այս օրերին լքել երկիրը, ապա միևնույն է դա հնարավոր չէր լինի։ Արտաքին աշխարհին Հալեպը կապող բոլոր ճանապարհները վտանգված են, օթանավականը դեռ նախորդ տարվա վերջից չի գործում, իսկ ցամաքային ճանապարհները կամ հսկվում են դիմադիրների կողմից կամ էլ պատերազմական գործողությունների կիզակետում են։
Հայկական ամայնք ընդհանրապես անշուշտ մտահոգ է, անտարբեր չէ բոլորով, ինչ ճիշտ է, որ անգոմնակալ է, բայց մտահոգ է, որովհետև ամբողջ այս երկրին ուղված հարվածմն է, եւ բոլորը պիտի ջեն առանց բացառության։ Okay, սկսե, այսինքն իր հայ ամայնքի ղեկավարները գտելատրեն սկսելան, գտելատրեն շատ ծուրտ ցկալած քանի օրերը։ Ես իսկ եթե նին ծուրտ ցկալու, այսինքն շատեր գմդաձեն ծուրտ ցկալում, այս հնարավորություններն ալ, հալեգի մեծ արդեն չնա, որովհետև ժամփաները փակեն։
Հայաստանում գտնվող սիրահայերը անհանգստացած են Հալեպում մնացած հայրենակիցների համար։ Գործարար Ռաֆիթ Աշճյանն անհանգստացած է դստեր համար, նա Հալեպում է մնացել։
Բնական ընդհանուր հարցեր եմ տալիս, ինչ են անում, ինչի համար մնացին այնտեղի, երբ որ լավ էր, պայմանները լավ էր, ինչու դուրս չեկան։ Ինչն է այնտեղ կոնեմ այդ երեխուն հանուին, եթե իրանց բարակաները, իրանց առազատները ուզում են մնան, իրանց չգիտեմ ինչ պայմաններով կոնեմ այդ երեխուն, եթե հաբաստանեն, ես եմ ուզում պատկերացնեմ այդ պայմանների մեջ երեխան ընդեղը ու չի կարողացել դուրս գա։
Հայաստանում գտնվող մեկ այլ սիրահայ Հարություն Ոստակարայանն ասում է, թե իրենք հույս ունեն, որ ԱՄՆ-ն նման քայլի չի գնա։ Հալեպում են մնացել Հարությունի ընկերները, ովքեր այս օրերին զբաղված են նկուղները ապաստարաններ դարձնելու աշխատանքներով։ Հալեպում մնացած միակ հարազատները քույրն ու նրա ընտանիքի անդամները վերջերս են լքել քաղաքը վտանգավոր ճանապարհով հասնելով Բեյրութ։
Իշնելու ուղղակի մտածում եմ, որ գավա քիմիական զենք նորից օգտագործվի, գազ սարինը, որ օգտագործվել է Դամասկոսում։
Չնայած Հայաստանի կառավարությունն ավելի քան 2 տարի շարունակվող սիրիական հակամարտությանը չեզոք վերաբերվելով ճիշտ ապում տարհանել Սիրիայի քաղաքացի ազգությամբ հայերին, Հայաստանում գտնվող սիրահայերի մի մասը, այդ թվում եւ Հարություն Ոստակարայանը, Հայաստանի կառավարությունից նման աջակցություն են խնդրում։
Միջակայքը գնալով Հայաստան համար վատանում եմ։ Ես օրինակ մեր իշխանության դեղը լինեի, փորձեի Ամերիկայից խնդրեի կամ չգիտեմ էքսկլյուզիվ մարքան դեպի տարհանեի, չգիտեմ ինչ ճանապարհով, բայց կտարհանեի էլի։ Պետք է տարհանել այդտեղից հայերին, որովհետև հայերը ոչ մի ճուն են այս ամբողջ բادرազմի մեջ ու պետք չունենք, որ մենք երկրորդ ճերմասնություն ապրենք 100 տարվա մեջ։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն Ազատություն ռադիոկանի հարցմանի պատասխան նշեց, թե իրենք ուշադրությամբ հետևում են զարգացումներին։ Հայաստանի կառավարությունն առայժմ չի բարձրաձայնում հնարավոր հարվածների հետևանքով հայկական համայնքին աջակցություն ցուցաբերելու դեպի Հայաստան Սիրիայի նոր հոսքի հետ կապված հարցերի մասին։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ գնդապետ Նիկոլայ Գրիգորյանն Ազատություն ռադիոկանի փոխանցեց, որ Սիրիայի համայնքը տարհանման խնդրանքով չի դիմել Հայաստանի կառավարությանը։ Եթե դիմի, ապա Հայաստանի կառավարությունը նման որոշում կկայացնի, ինչից հետո արդեն իրենք կկարողանան տարհանել նրանց։ Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիները, որ մինչ Հալեպի օթանավականի փակվել է, թռիչքներ էր իրականացնում Հալեպ-Երևան-Հալեպ ուղությամբ, փորձում է թռիչքներ իրականացնել Դամասկոս-Ղամիշլի-Երևան ուղությամբ։ Սակայն, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին ավիաուղիներից, թռիչքները հետաձգվում են Սիրիայից ուղևորների քիչ քանակության պատճառով։ Միջդեռ Հայաստանից շուրջ 50 սիրիահայ մտադիր է օթային այս ճանապարհով վերադառնալ Սիրիա։ Սիրիական հակամարտության հետևանքով Հայաստան է տեղափոխվել ավելի քան 15,000 սիրիահայ, նրանց գրեթե կեսը 7000-ը հեռացել է Հայաստանից այլ երկրներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերին Վիլնյուսում նախատեսված է Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը, որը բավական կարևոր կետ է արևելյան գործընկեր երկրների համար։ Նախատեսվում է, որ Ուկրաինան պետք է ստորագրի Եվրոպայի հետ ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագրերը։ Հայաստանը ևս ակնկալվում է, որ այդ գագաթաժողովի ընթացքում պետք է խորացնի հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Ահա այս հեռանկարը հաշվի առնելով Ռուսաստան արդեն անթաքույց ճնշում է բանացնում Ուկրաինայի նկատմամբ, մեկ շաբաթյա, այսպես ասենք, շոկային թերապիա իրականացնելով, փակելով իր սահմանը ուկրաինական ապրանքների համար եւ սպառնալով, որ Եվրամիության հետ մերձնալու դեպքում դա դառնալու է ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների առօրյան։ Ահա այս վերջին իրադարձությունները հաշվի առնելով Եվրոպայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը արտահերթ նիստեր գումարել քննարկելու հարցը։ Բրյուսելի մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Օգոստոսի 28-ին Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլմար Բրոկ արտահերթ նիստ հրավիրեց քննարկելու Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի հանդեպ կիրառվող տնտեսական պատժամիջոցները։ Նիստին հրավիրված էին ուկրաինական ընդդիմության առաջնորդներ Արսենի Յացենյուկն ու Վիտալի Կլիչկոն։ Ուկրաինացի դիմադիրները Եվրախորհրդարանում հայտարարեցին, որ սա մաքսային պատերազմ է եւ պատիժ Պուտինի առաջարկած մաքսային միությանը չմիանալու եւ դեպի Եվրոպա գնալու համար։ Ուկրաինայում իր մեծությամբ երկրորդ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Արսենի Յացենյուկը Բրյուսելում հայտարարեց, որ Պուտինին կարելի է համարել ամեն ինչ, բայց ոչ հուսալի գործընկեր։
And not just against Ukraine,
Սա արդեն աշխարհակաղակական քայլ է եւ ոչ միայն Ուկրաինայի դեմ, սա մարտահրավեր է, որին բախվում են այսօր թե Եվրոպական Միությունը, թե Ուկրաինան։ Մոսկվայի վարվելավոճն ուղղակի անընդունելի է, նշում են ուկրաինական ընդդիմության առաջնորդները։ Այս հարցումի դեպ Եվրախորհրդարանում միակարծիք էին թե ընդդիմությունը, թե իշխանության ներկայացուցիչները։ Եվրոպական Միությունում Ուկրաինայի դեսպան Կոնստանտին Ելիսեևը նշեց, որ Ուկրաինան եվրոպական ճանապարհից չի շեղվելու։ Եվրոպական խորհրդարանի անդամ Ջացեկ Վոլսկին իր ելույթում նշեց, որ ճնշումներ կան եւ փորձում են ավելացվել նաեւ Հայաստանի եւ Մոլդովայի ուղությամբ, եւ դա միայն առևտրային հարցերին չէ վերաբերում։ Ռուսաստան-Ադրբեջան հանդիպումը կոնկրետ նշան է, որ Ռուսաստանն ուղում է մյուս երկրներին։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Լեհ Մարեկ Սիվեցն ասաց, որ Հայաստանի պարագայում Ռուսաստանը ճնշումները գործադրում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ուղությամբ։
The game which we know very well.
Մենք այս խաղը լավ գիտենք։ Լեռնային Ղարաբաղը ռուսական մեծ ստրատեգիական ծրագրի բաժանիր որդիդեսի մաս է։ Ստեղծիր հակամարտություն եւ վար պահիր այն, երբ հարևանները պատերազմական դրության մեջ են, դա թույլ է տալիս Ռուսաստանին ավելացնել իր ազդեցությունը։ Իհարկե, նրանք խաղում են Հայաստանի հետ նույնպես, նրանց հիմնական նպատակը տարածաշրջանում գերիշխանություն ունենալն է, դա էլ անում են։
And most important is to dominate the region. That's what they are doing.
Եվրախորհրդարանի մեկ այլ պատգամավոր Պավել Կովալ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս կապակցությամբ ասաց հետևյալը.
We understand in Europe and I think that particularly the people in particular people in Armenia.
Եվրոպայում մենք հասկանում ենք, գիտեմ, որ Հայաստանում մարդիկ նույնպես հասկանում են, որ սա միայն առևտրային հարաբերություններին վերաբերող հարց չէ, սա իրական քաղաքական ճնշում է եւ միակ համարժեք պատասխանն այս ճնշումներին բանակցությունները շարունակելն է։ Պետք է հարգել բոլոր պետությունները, այդ թվում Ռուսաստանը, եւ բացեի բաց բացատրել, որ արևելյան Եվրոպայի երկրները ցանկանում են շարժվել եվրոպական ուղությամբ եւ իրենց ապագան տեսնում են Եվրոպայի հետ։ Եվրոպացի պատգամավորները խորհուրդ են տալիս չվախենալ հնարավոր պատժամիջոցներից եւ ճնշումներից, լավագույն լուծումը Եվրոպական Միության հետ բանակցությունները շարունակելն է։ Մարեկ Սիվեց.
This is a discussion about how Russia treats sovereignty of the former Soviet Republic.
Սա խոսում է այն մասին, թե ինչպես է Ռուսաստանը ոտնձգություններ թույլ տալիս Խորհրդային Միության նախկին անդամ երկրների անկախության հանդեպ։ Խորհուրդ կտայի Հայաստանին փոխել առևտրային համակարգը որքան հնարավոր է շուտ, քանի որ դուք շեշտը դնում եք Ռուսաստանի հետ դյուրամատչելի առևտրային հարաբերությունների վրա, երբ Ռուսաստանը հեշտությամբ կարող է գնել ամեն ինչ, բացել սահմաններ, բայց եւ փակել դրանք, երբ ինքն է ցանկանում։ Եթե մեկ քայլ առաջ մտածեք, կտեսնեք, որ դրա ապագան այնպիսին է, ինչպիսին Ուկրաինայի դեպքում է, երբ առևտրային պատժամիջոցների պատճառով հարվածի տակ է դրվում պետական անկախությունը։ Քրիստոնյա դեմոկրատ Քրիստոֆ Լիսեկն էլ կատակեց, որ Պուտինին պետք է առաջադրել Նոբելյան մրցանակի ակնաբուժական մեծ հայտնագործության համար։ Նա բացեց բոլորիս աչքերը եւ ցույց տվեց, թե ինչպիսին են իրականում ռուսական մտեցումները, բացատրեց եվրոպացի պատգամավորը։ Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Հայաստանցի վերլուծաբանները կարծում են, որ Ռուսաստանը իհարկե ավելի թույլ, սակայն ճնշումներ կիրառում է նաև Հայաստանի նկատմամբ, փորձելով Եվրասիական Միության մեջ ներգրավել նաև Հայաստանը։ Արդեն իսկ դեպի Եվրասիական Միություն խորագրով քննարկումներ են անցկացվում։ Ռուս դիվանագետը անգամ Հայաստանի և Եվրամիության բանակցությունները համեմատում է Մյունխենյան դավադրության հետ, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ռուսաստանում պետք է հասկանան, որ իրենց գործողությունների արդյունքում նրանք աստիճանաբար մեկուսանում են անգամ իրենց ռազմավարական գործընկերներից, այդ թվում Հայաստանից։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Կոնկորդ կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Շահնազարյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնատար անձիկ դիվանագետները պետք է մի փոքր ավելի զգույշ լինեն իրենց գնահատականներում եւ հասկանան, որ Հայաստանը անկախ ինքնիշխան պետություն է եւ որ Հայաստանը իսկապես գնահատում է Ռուսաստանի հետ ռազմավարական համագործակցությունը անվտանգության ոլորտում, բայց դա պետք է լինի փոխշահավետ եւ որևէ դեպքում չպետք է խառնվեն մեր ներքին գործերին։ Եթե Հայաստանը տանում է Եվրոմիության հետ տնտեսական իմաստով մերձեցման քաղաքականություն, ապա դա մեր որոշումն է։ պատասխանատվություն է, եւ ես հուսով եմ, որ քաղաքական դաշտի եւ հասարակական կազմակերպությունները կմիավորվեն այդ նպատակի շուրջ, այնպես ինչպես դա տեղի ունեցավ Ուկրաինայում։
Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոյի սկանդալային հայտարարությունները հիշում ենք, օրինակ անցած ամիս ռուսաստանյան լրատվական կայքերից մեկի հետ զրույցում Կովալենկոն մեջբերելով Հայաստանի նախագահի հունիսի վերջին Վարշավայում հնչեցրած խոսքերը, թե հայ ժողովուրդը եվրոպական արժեքների կրող է, հայտարարեց. Իր գանձարանում տեղ տալով եվրոպական արժեքներին Հայաստանը կարող է կանգնել սայթաքուն ճանապարհին։ Հնուցասված է, բարի մտադրություններով սալարկված է դժողքի ճանապարհը, մեջբերման ավարտը։ Իսկ երեկ Երևանում կազմակերպված մի քննարկման ժամանակ, որը կրում էր դեպի Եվրասիական միություն խորագիրը, ինչպես փոխանցում է 168 ժամը, մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպանատան առաջին քարտուղար Ալեքսանդր Վասիլևը ասոցացման և ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ Եվրամիության հետ Հայաստանի բանակցությունները համեմատեց 1938 թվականի Մյունխենյան դավադրության հետ, մի կողմից մեզ Բրիտանիայի ու Ֆրանսիայի, իսկ մյուս կողմից ֆաշիստական Գերմանիայի ու Իտալիայի միջև, ինչի արդյունքում Չեխոսլովակիայի մի մասն անցավ Գերմանիային։ Ագնապի տեղիք է տալիս այդ սեպարատ գաղտնի բանակցությունները, որոնք ընթանում են Եվրամիության ու Հայաստանի միջև, որոնց պայմանները թե հանրությունից, թե բոլորից թաքցվում են։ Դուք հիշում եք, թե ինչով ավարտվեցին նման բանակցությունները. Մյունխենյան դավադրությունը, իսկ հետո Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտը, Եվրոպայի համար ոչ մի լավ բանի այդ պայմանագրերը չհանգեցրեցին։ Իդեպ Վասիլևը նաև հրապարակավ տեսակետ է հայտնել, թե առաջիկայում Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի եվրոպական ու եվրասիական ինտեգրացիաների միջև ու եզրափակել, թե այդ առումով Հայաստանում թեժաշուն է սպասվում։ Ըստ Դավիթ Շահնազարյանի, Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ ներկայում կիրառվող ճնշումները կբերեն նրան, որ Եվրոպայի հետ մերձեցումը Հայաստանի համար կդառնա շատ ու շատ անշրջելի, ինչպես Ուկրաինայում է։
Ճնշումները վստահության սկսեցին գազի գների թանկացումի հետ, կարծում եմ, որ շատ ճիշտ կլիներ, եթե գազի գնի ավելացման հետ կապված Հայաստանի կառավարությունը սուբսիդավորումը, որը իրականացնում է, այդ սուբսիդավորումը չպետք է տարածվի Գյումրիի ռուսական ռազմակայանի վրա եւ ռուսաստանյան զուտ ռուսաստանյան ընկերությունների վրա։
Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ այդ ճնշումները կրում են ժամանակավոր բնույթ եւ բոլոր այն անձինք, որոնց համար մեր անկախությունը, պետականությունը եւ որոշում կայացնելու մեր իրավունքը բարձրագույն արժեք են, պետք է պաշտպանեն եվրոինտեգրացիային միտված քաղաքականությունը, սա պատմական պահ է Հայաստանի համար, եզրափակեց Դավիթ Շահնազարյանը։ Մենք զրուցեցինք նաև վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանի հետ, ով ժամանակին եղել է Ռուսաստանում Հայաստանի ժամանակավոր հավատարմատարը, իսկ հետո ՀԱՊԿ-ում մեր երկրի ներկայացուցիչը։ Գրիգորյանը կարծիք հայտնեց, թե Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի ճնշումները վկայում են մի բանի մասին, որ ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր Մոսկվան այդպես էլ չկարողացավ հետխորհրդային երկրներին առաջարկել ինտեգրացիայի գրավիչ մոդել, և շարունակում է տուրք տալ կայսերապաշտական նկարտումներին։
Պրիմիտիվ, ասենք, չորջնշում կամ կիսաճնշում արվում է, որ չգնանք մենք ակտիվ Եվրոպայի հետ ճաշակենք։ Ռուսաստանը չկարողացավ մի նոր մոդել առաջարկել ոչ միայն ինտեգրացիայի համագործակցության։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիություն թե Եվրասիական միություն հարցը քննարկում են նաև օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարության ՆԱՏՕ-ի բաժնի նախկին ղեկավար Մարթ Այվազյանը ժամանակօրաթերթի հետ զրույցում անդրադառնալով այս տարվա նոյեմբերին նախաստորագրվելիք Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրին և դրա արդյունքում Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ հնարավոր պատժամիջոցների կիրառմանը, ասում է. Հայաստանի եվրաինտեգրման դեմ ուղղված ռուսական ճնշումները միշտ եղել են, կան և կշարունակվեն այնքան ժամանակ, ինչքան Հայաստանը Ռուսաստանին թույլ կտա իր հետ այդպես վարվել։ Հաշվի առնելով ասոցացման համաձայնագրին նախաստորագրման մոտեցող պահը, կարող ենք ակնկալել և տնտեսական, և քաղաքական ճնշումների ուժգնացում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Հնարավոր են նաև ներքաղաքական իրավիճակի ապակայունացման փորձեր և շահարկումներ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Թե արդյոք կնախաստորագրվի համաձայնագիրը, պետք է ասեմ, որ իմ տպավորությամբ այսօր ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի իշխանությունների որոշակի հատվածի և մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի անձնական հետաքրքրությունները զգալի չափով դուրս են ռուսական տիրույթից և դրանով իսկ համընկնում են մեր պետական շահի հետ, հնարավորություն ստեղծելով Եվրամիության հետ պայմանագրի նախաստորագրման համար։ Ասել միանշանակ, որ համաձայնագիրը կստորագրվի, ես իհարկե չեմ կարող ասել, բայց այս պահին դրա հավանականությունը շոշափելի է, ասում է արտգործնախարարության ՆԱՏՕ-ի բաժնի նախնին ղեկավարը։ Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման անհրաժեշտությանն ու Եվրասիական միությանն անդամագրվելու վտանգներին է անդրադառնում ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Որոշումը կախված է Սերժ Սարգսյանից ու իր թիմից։ Հայաստանին անհրաժեշտ է, որ համաձայնագիրը նախաստորագրվի, դա նաև Ղարաբաղին է պետք։ Ինչ ուզում եք ասեք, բայց Եվրամիության ասոցացված անդամ Հայաստանին քաղաքակիրթ աշխարհը այլ կերպ է նայելու ու վերաբերվելու, քան Եվրոպայի մաս չկազմող Ադրբեջանին։ Ոչ ոք ժողովրդավար երկրից մաս չի տա, ոչ ժողովրդավար երկրին։ Եվրամիությունը հապկ չէ, ԱՊՀ չէ, որ քեզ հետ անդամակցելով հակառակորդի զինի, ասում է Արամ Սարգսյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթին տված հարցազրույցում հակխմբակության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանն անդրադառնում է այն հարցին, թե արդյոք առաջիկայում թեժ քաղաքական աշուն է սպասվում և թե ինչ քայլեր է ձեռնարկելու ընդդիմությունը։ Կարծում եմ, որ թեժացումը ավելի շատ հավանական է լինի ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրումից կամ չստորագրելուց հետո։ Այս հարցում շահագրգիռ կողմերը չափից դուրս մեծ են և այստեղ լուրջ խաղացողներ կան՝ Ռուսաստանը ու Եվրոպան, որոնք ամեն կերպ փորձում են ինչ-որ բան կորզել այս իշխանությունից։ Ես կարծում եմ, որ ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրումը լինելու է, քանի որ իշխանությունը մեծ ակնկալիքներ ունի։ Սպասում են, որ նախաստորագրումից հետո 1 միլիարդի վարկ կտրամադրեն, որի շնորհիվ կկարողանան իրավիճակը հսկելի պահել երկրում։ Իմ կարծիքով մինչև հոկտեմբեր որևէ լուրջ զարգացում չի լինելու, ասում է Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի երեք առած այն հայտարարությանը, թե բոլոր նրանք, ովքեր խոսում են Հայաստանում կրթական համակարգի փլուզման մասին, թող աչքերը լայն բացեն, գրում է. Փորձը ցույց է տալիս, որ հենց Սերժ Սարգսյանը նման հեգնական տոնով հերքում է բոլոր նրանց, ովքեր խոսում են Հայաստանում այս կամ այն խնդրի մասին, ուրեմն այդ խնդիրը իրոք կա և շատ կար ժամանակ անց նույն Սերժ Սարգսյանը սկսում է խոսել նույն մտահոգությունների մասին։ Ճիշտ այդպես ստացվեց օրինակ արտագաղթի թեմայով, բազմաթիվ գործիչներ ու լրագրողներ բավական երկար ժամանակ ահազանգում էին, որ Հայաստան անից արտագաղթ կա և այդ խնդիրը գնալով ավելի է խորանում։ Երբ այդ ահազանգերը ավելի հաճախակիացան, Սերժ Սարգսյանը իր մոտ 2011-ի հուլիսին խորհրդակցություն հրավիրեց և արտագաղթի մասին խոսակցությունները գնահատեց որպես անհեթեթ թեզ։ Այս հայտարարությունից կես տարի անց պարզվեց, որ ըստ պաշտոնական վիճակագրության 2011-ին Հայաստանից անվերադարձ հեռացել է 49,000 մարդ։ Այդ խորհրդակցությունից 1 տարի անց 2012-ի հուլիսին արտագաղթը անհեթեթ թեզ համարող Սերժ Սարգսյանը Լոնդոնում հայ համայնքի ներկայացուցիչ ներդ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց. Ասել եմ ու այսօր դարձյալ կրկնում եմ, եկեք հայրենիք, ներդրումներ կատարեք, օգնեք կանխել բոլորիս այդքան մտահոգող արտագաղթը, այսինքն ստացվեց, որ անհեթեթ թեզը ընդամենը 1 տարի անց դարձավ բոլորիս մտահոգող խնդիր, ուրեմն չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ ուղիղ 1 տարի անց նույն Սերժ Սարգսյանը ի որևէ առիթով կխոսի մեզ բոլորիս մտահոգող կրթական համակարգի փլուզման մասին, գրում է Հայկական ժամանակը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հայկական ժամանակը իր այսօրվա համարում հրապարակել է շինարարական աշխատանքների մեջ գտնվող փակ շուկայի ներսում արված լուսանկարները, դրանք փաստում են։ Փակ շուկան, ինչպիսին որ հայտնի էր այն երևանցիներին, այլևս չկա։ Ներսում դրված են շարժասանդուղքներ, շուկայի խորհրդանիշն ու ճարտարապետական հրաշալի լուծում համարվող կամարներից բան չի մնացել, մի խոսքով այն հիշեցնում է ամենասովորական սուպերմարկետը։ Մինչդեռ շուկայի այժմյան սեփականատեր իրավունք ուներ միայն գետնից ներքև գտնվող հատվածը վերափոխել, օրինակ ստորգետնյա ավտոկայանատեղ կառուցել, մինչդեռ հարկեր ավելացնելու իրավունք չուներ կամ շենքի տեսքը աղավաղող գործողություններ չպետք է կատարեր, սակայն ոչ քաղաքապետարանը, ոչ մշակույթի նախարարությունը չկարողացան շենքը պահպանել, ռեպորտաժը պատրաստել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնում, որ չնայած շուկայի շուրջ բարձրացված մեծ աղմուկին, երկու տարվա պայքարի տարբեր միջոցներին, Երևանն ու Երևանցին այնուամենայնիվ կորցրեցին մշակութային կարևոր հուշարձաններից մեկը։
Մենք գիտենք, որ շենքը կիսով չափ ամբողջովին քանդվել է եւ նոր շենք է կառուցվել, գտեվում արդեն շենքը եւ ապակե պատմա ավելին դրավերդել օտապոկչական զոհի համակարգ է։ Այսու արդեն հայկական ժամանակը ներսի տարածությունից անեն, որ ցույցա տալի, որ փաստորեն ամբողջովին ներսում փոխվել է եւ այն շուկայի իական արժեքը ներքի մեծ տարածությունն է, դա այս բան չի պահպանվել։ Ուղղակի մենք կարծում էինք, որ այդ այսպես ասած անօրինականության կամ լկտիության սահմանը չի կարող հասնել ծածկաշուկային, բայց փոփոխությունը որ փաստորեն կարող է ավելի լինի։
Ճարտարապետն այսօր բոլոր փոփոխությունները ներկայացրել է նաև գրաֆիկական լուծումով ու տեղադրել համացանցում։ Պետրոսյանն ինչպես ինքն է որակում ապօրինության մեջ մեղադրում է առաջին մշակույթի նախարարությունը, հղում անելով օրենքին, որտեղ գրված է, որ հանրապետական հուշարձանի փոփոխությունը կարող է կատարվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թույլտվությամբ։ Հավելում է, կառավարությունը որևէ քննարկում չի իրականացրել շուկայում կատարվելիք փոփոխությունների շուրջ, իսկ մշակույթի նախարարությունը սեփականատիրոջը թույլատրել քանդում իրականացնել շենքի հիմքերի մասով, հետևաբար եզրակացնում է, որ առաջինն անօրինական ճանապարհով գնացել է մշակույթի նախարարությունը։
Նախարարները այցելեցին դեպի ասել, վայ, շինարարություն տեղի չի ունենում, ի վերջո տեղի ունեցան ապամոնտաժումներ եւ այլն եւ այլն, բայց այն դոկումենտը փաստաթուղթը ամենաառաջին երկրին, փաստորեն դա հիմք ստեղծեց այս ամեն ինչին եւ երկու շաբաթի շուկայի բացումը նախատեսվում է, արդեն բոլոր կտեսնեն, որ իական դա չի պահպանվում, բայց դա արդեն ուշ կլինի։
Վաստակավոր ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում եւս փաստում է, որ փակ շուկա այլևս գոյություն չունի։ Ճարտարապետը նշում է, որ միամիտ էին կարծելով, որ երկու տարվա պայքարը գրավոր դիմում բողոքները պետական տարբերատյաններին կզսպեին սեփականատիրոջ ախորժակը։ Քալաշյանը նշում է, որ պայքարը շարունակելու են, իսկ պահանջը նույնն է մնալու՝ սեփականատիրոջը զրկել սեփականության իրավունքից եւ հուշարձանը վերադարձնել հանրությանը։
Նույնիսկ արտագին տեսքը չի փոխված։ Շուկայից մնացել է 2-3 հատ կամար, իսկ մեջ նոր կառույց է, բոլորին այլ կերպար ոչ մի կապ չունի հուշարձան հասկացողության հետ։
Ճարտարապետը նշում է, որ օրերս ձևավորվել է փրկենք հուշարձանը օլիգարխից նախաձեռնությունը եւ անդամներով ճարտարապետներ, իրավաբաններ, մշակույթի գործիչներ, լրագրողներ, խմբագիրներ, ակտիվիստներ համատեղ ուժերով պայքարելու են փակ շուկայի վերականգնման համար։ Հարցիս թե պայքարն ուշացած չէ, Քալաշյանը պատասխանեց.
Ամնոր բան չկա, եթե հուշարձանի վերաբերյալ դու տվյալներ ունես, ինչքան ուզման ա վնասված լինի, ասենք չի օլիգարխը չեղել պատճառը, երկրաշարժն էր պատճառը։ Նշան չունի, նա կարելի է վերականգնել, որովհետև հստակ ունենք փաստագրված նրա տեսքը։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք այս հարցում որևէ հաջողության չհասնենք, մենք արդեն ձերք պետք է քաշենք մեր ազգից։
Սարհատ Պետրոսյանն էլ շենքը հետ բերելու եւ վերականգնելու շուրջ թերահավատ է, սակայն հույսով է, որ մի օր այնուամենայնիվ մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։
Ես կարծում եմ, որ շենքը արդեն կորցրել ենք մենք, բայց եւ Հայաստանի Հանրապետության հուշարձանի մասն օրենքը եւ միջազգային կոնվենցիաներով պետությունը իրավունք ունի սեփականատիրոջից հետ վերցնել շենքը, քանի որ չի կատարել իր պարտավորությունները, եւ կարծում եմ, որ մի օր կգա եւ ուղղակի կառուցապատող պարտավորված կլինի շենքը վերադասնել, որտեղ դա տոտալ կերպով օրենքի խախտումն է։
Ասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանները հերթական ահազանգն են բարձրացնում խոսքը Սյունիքի մարզում գտնվող Շիկահողի արգելոցի մասին է։ Կառավարությունը նախագիծ է ներկայացրել, որի համաձայն արգելոցը պետք է միավորվի պահպանության առավել ցածր կարգավիճակ ունեցող տարածքների հետ եւ կենտրոնացվի մեկ համալիրում։ Բացի այն, որ նախագիծը ներկայացվել է առանց շահագրգիռ կողմերի հետ հանրային լսումներ անցկացնելու, ամենայնպես այդպես են պնդում բնապահպանները, այն նաեւ ըստ բնապահպանների իր մեջ բազմաթիվ վտանգներ է պարունակում, մասնավորապես արգելոցի ճակատագիրը նոր կարգավիճակի համաձայն որոշվելու է ոչ թե կառավարության որոշումներով, այլ նոր համալիրի տնօրինության որոշումներով, խնդրին տեղյակ է Էլեն Չիլինգարյանը։
Կառավարությունում պատրաստվում են նոր որոշում, ըստ որի պետք է միավորվեն Շիկահող պետական արգելոցը եւ Արևիկ ազգային պարկը, ստեղծելով Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր, որը կներառի եւս մի քանի արգելավայրեր։ Նախագիծն իրականացնելու համար գերմանական KfW բանկը պատրաստ է 8.2 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր տրամադրել։ Արգելոցը բնության հատուկ պահպանվող տարածք է, որը պահպանման ավելի բարձր մակարդակ ունի, քան ազգային պարկը։ Օրինակ, արգելոց իրավունք ունեն մուտք գործելու միայն գիտական եւ ճանաչողական նպատակ հատուկ թույլտվությամբ։ Իսկ այս որոշմամբ ստեղծվում է մի նոր մարմին՝ Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրը, եւ թե արգելոցի, թե ազգային պարկի կառավարումը տրվում է այս նոր մարմնին։ Էկոլոգիական հասարակական դաշինքի անդամ Արսեն Գասպարյան.
Եթե կանոնադրությունը նայեք, կառավարումը լիովին անցնում է արգելոցի ազգային պարկի տնօրինությունից, այդ համալիրի տնօրինության տակ։ Այսինքն արգելոցը որպես այդպեսին ինքնուրույն որոշում ներկայացնելու իրավունքը, ոնց ես հասկանում եմ, արգործվում է։ Ենթակա մարմինա դառնում։ Գրած է մասնաճյուղ, ինչա նշանակում այդ մասնաճյուղը։
Բացի այդ, կան նաև օրենսդրական բացեր, եթե օրենքով հստակ սահմանված է, թե ինչ գործունեություն կարելի է եւ ինչ չի կարելի իրականացնել արգելոցում կամ արգելավայրում, ապա կենսոլորտային համալիրի մասին հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքում բնապահպանների խոսքով մի քանի պարբերություն է եւ հստակ սահմանումներ չկան։
Աշխարհում ավելի քան 600 նմանատիպ կենսոլորտային համալիրներ կան։ Շատ լավ բան է եւ նպատակ ունի ոչ միայն պահպանել կենսաբազմազանությունը, այլ նաեւ լուծել տարածքում բնակչության սոցիալական խնդիրները։ Եթե մենք նայենք այն լիցենզիաները, որոնք տրվել են հանքային արդյունաբերության համար եւ այն պրոցեսները, որոնք տեղի են ունենում Սյունիքի մարզում, ապա այդ հարց է առաջանում. Ո՞նց այդ ամենը պետք է ապահովվի։ Ո՞նց ենք մենք նախատեսում շրջակա այդ համայնքների ներգրավել այդ պրոցեսներին, եթե այն անցկողքը հանք պետք է։
Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանի խոսքով Սյունիքի մարզում ավելի քան 50 հանքերի շահագործման եւ ուսումնասիրության լիցենզիաներ են տրված։ Հենց Շիկահող գյուղի մոտ կա ուսումնասիրվող մի հանք, 4-ից 5 հանքեր էլ արդեն ունեն շահագործման լիցենզիաներ Արևիկ ազգային պարկի բուֆերային գոտում։ Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրը միավորելու է իրարից հեռու գտնվող տարբեր այս տարածքները, դա պետք է լինի էկոլոգիական միջանցքերով, սակայն բնապահպանների խոսքով, եթե այդ միջանցքերում հանքեր են շահագործվելու, դա այլևս կենսոլորտային համալիր չէ։ Օրենքի համաձայն նաև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն ունեցող ցանկացած նախագիծ պետք է անցնի հասարակական լսումներ, բնապահպանների պնդմամբ հասարակական լսումներ եւս չեն անցկացվել։ Իրենց մտահոգություններով երկու նամակ էկոլոգիական հասարակական դաշինքի անունից հղել են բնապահպանության նախարարությանը, այնտեղից պատասխանել են, որ
նախագծերը գտնվում են քննարկման փուլում եւ ներկայացված են շահագործիր կողմերին, սա բնապահպանության նախարարության պատասխանն է։ Սահմանված կարգով անցկացվել են նաեւ հանրային քննարկումներ։ Որտեղ են այդ քննարկումները
անցկացվել,
ում հետ են անցկացվել, մենք ոչ մեկը չգիտենք։
Նշեց դաշինքի անդամ Սիլվա Ադամյանը, հավելելով, որ քանի որ իրենց ոչ մի մտահոգության նախարարությունից ըստ էության չեն անդրադարձել, էկոլոգիական հասարակական դաշինքը սեպտեմբերին կկազմակերպի կոնֆերանս քննարկելու հնարավոր խնդիրները։
Կոնֆերանս, որտեղ հորադրեն բոլոր շահագրգիր կողմերը, նաև Եվրոբանկը, որ բակներ հասկանա, ինչի համար է դուրս գալիս, եւ պահանջի պաշտոնյաներից, որ նրանք եւ հիմնավորումը տան։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
50 տարի առաջ ճիշտ այսօրը ելույթ ունեցավ աֆրոամերիկացիների քաղաքացիական իրավունքների շարժման առաջնորդ Մարտին Լյութեր Կինգը։ Այդ ելույթը մնաց պատմության մեջ որպես ամենաազդեցիկ եւ կարեւորագույն ճառերից մեկը։ Մարտին Լյութեր Կինգը խոսեց իր երազանքի մասին, որ Միացյալ Նահանգներում հավասար քաղաքացիական իրավունքները իրականություն դառնան։ Սևամորթ թե սպիտակամորթ լինեն հավասար եղբայրների պես, նախկին ստրուկների եւ ստրկատերերի զավակները սեղան նստեն իբրև եղբայրներ։ Ես երազանք ունեմ այսօր, որ իմ 4 փոքր երեխաները մի օր կապրեն այնպիսի հասարակության մեջ, որտեղ մարդկանց չեն դատում ըստ իրենց մաշկի գույնի, այլ դատում են նրանց ըստ իրենց գործերի, հայտարարեց Մարտին Լյութեր Քինգը։ Այժմ լսենք այդ պատմական ելույթից մի փոքր հատված։
I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
50 տարի անց Մարտին Լյութեր Քինգի երազած պատկերը Միացյալ Նահանգներում կարելի ասել իրականություն է, այդ երկիրը աֆրոամերիկացի նախագահ ունի։ Իսկ ինչի մասին են երազում Հայաստանում եւ արդյոք մեր երազանքը մի օր իրականության կվերածվի։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Ես երազանք ունեմ, որ կգա օրը, երբ իմ ազգը կապրի եւ կհասնի իր կրեդոին։ Ակնհայտ ճշմարտություն է, որ մարդիկ ստեղծվել են հավասար։ 50 տարի անցել Սևամորթ հոգևորական եւ քաղաքացիական իրավունքների ջատագով Մարտին Լյութեր Քինգի այս հայտնի ճառից։ Այսօր նրա իրավահավասարության մասին երազանքը գոնե մասամբ կարելի է իրականացած համարել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ունի Սևամորթ նախագահ։ Մաշկի գույնը թեպետ խտրական վերաբերմունքի պատճառ չէ մեզանում, այսօր ընտրովի վերաբերմունքի ոչ հավասար պայմանների մասին են բարձրաձայնում նաև մեր հայրենակիցները։ Դժվար է մեծ մասշտաբներով երազելը, այնուամենայնիվ հույս կա, որ մի օր երազանքն իրականություն կդառնա։ Ու դրա օրինակը ունենք 30 տարի առաջ խորհրդային տարիների այլախոհ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը երազում էր անկախ Հայաստանի մասին։
Երազանքը ինձ տարավ բանդ, բայց անկախ Հայաստան այնուամենայնիվ ունեցա։ Այսօր ես երազանք ունեմ, որ անկախ Հայաստանը դառնա ժողովրդավարական Հայաստան, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներն ունենան հավասար հնարավորություններ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ձևավորվեն ազատ, թափանցիկ վարտարընտրությունների արդյունքում։ Սրան հասնելու համար տարիներ ու տասնամյակներ պետք չեն, կամք է պետք։
Երբ ծնողները սովետական ընդհատակում պայքարում էին Հայաստանի անկախության համար, չէին էլ պատկերացնի, որ հենց իրենք ու իրենց զավակները տեսնելու են այդ անկախությունը, ասում է քաղաքացիական ակտիվիստ Ծովին Արնազարյանը, վստահ լինելով, որ մարդկության նվաճումները ձեռք են բերվում փոքր խմբերի, բայց մեծ հավատի շնորհիվ։
Այն հուսահատությունը, որ հաճախ պատում է հասարակություններին, որոնք դեռևս պայքարում են ժողովրդավարացման համար, անտեղի է, որովհետև իսկապես կաթիլի քարեծակում երազելը դժվար է, ու մանավանդ բարձր երազելն է դժվար, որովհետև միշտ այդ վախը կա, եթե արտաբերես, հանկարծ չի իրականանա, աչքով կտան, չգիտեմ ինչ կլինի, Մարտին Լյութեր Քինգի հետևից գնացող ինչքան մարդիկ են հիասթափվել այդ տարիներին, սպասելով շուտափույթ փոփոխությունների, որ չեն տեսել։ Ժամանակի մեջ համոզվում ես, որ միևնույն է, այն սերմերը, որ այսօր ցանում ես, մի օր պտուղ է տալու, որտեվ եթե չցանես, ոչ մի բան պտուղ չի տա, պիտի ցանես, որ գոնե այդ սերմերից գոնե մեկը ծլ։
Եթե մեր երկրում արդիկ հավատան, որ իրենք են իշխանության տերը, կարծում եմ ժողովուրդը կհասնի իր երազանքին, ասում է երիտասարդ իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ու ավելացնում.
Կարողանանք գիտության վրա ջանք ու եռանդ գործադրել, դրան ուրախանանք, իրենք մեծ մարդկության բաղկացիչ մաս են։
Դրա նախադրյալները տեսնում ենք այսօր պայքարող երիտասարդների մեջ, իրենց խոսքերում նշում էին զրուցակիցներս։ Մնում է միայն, որ վերջիններից ձայնը լսելի լինի։ Մենք երազում ենք մի Հայաստան, որտեղ հարգված են մարդու իրավունքները և մարդը բարձրագույն արժեք է։
Ես երազում եմ, որ կարողանանք մեր երեխաներին ու թոռներին ժառանգել մի այնպիսի հայրենիք, որի քաղաքացին կհապարտանա իր երկրով, որ մեր երեխաներին ժառանգենք իրոք ազատ, իրոք անկախ, լիարժեք ժողովրդավարական, իր հարևանների հետ խնդիրներ չունեցող հայրենիք, որի քաղաքացին առաջադեմ աշխարհին համահունչ լցված կլինի 21 և արդեն 22-րդ դարի խնդիրների լուծմանը։
Ես երազում եմ մի Հայաստան, որտեղ կանայք ու տղամարդիկ հավասար են, և ոչ միայն կանայք ու տղամարդիկ, այլ ոչ ոք չի ենթարկվում խտրականության, և որտեղ զինվորները չեն զոհվում ոչ մարտական կամ մարտական պատճառներով, այլ վերադառնում են իրենց ընտանիք, և որտեղ մարդիկ իրենց հայացքների համար չեն ենթարկվում քաղաքական հետապնդումների, չեն հայտնվում բանտերում, չեն հայտնվում ոստիկանների մահագիտակ։
Ես ուզում եմ տեսնել Հայաստան, որտեղ ժողովուրդը երջանիկ է ապրում, որտեղ մարդիկ ժպտելիս են, այսքան հոգս չունեն, ինչքան այսօր, որ Հայաստանում արդարություն տիրի, որպեսի սոված մարդ չլինի, որպեսի Հայաստանում բնակությունը գնալով ավելանա, հայերեն խոսացող մարդկանց քանակը շատանա, հայերեն մտածող մարդկանց քանակը շատանա։
Կա այդպիսի հրատապ և կրակոտ հասկացություն, հիմա, ասում էր Մարտին Լյութեր Քինգն իր պատմական ելույթում, ազգը կկործանվի, եթե չհասկանա պահի կարևորությունը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելուն կնդիրներ, իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը նաև տեսանյութ է պատրաստել այս ռեպորտաժին, ինչպես նաև մեր ռադիոեթերում տեղ գտած այլ հաղորդումներ կարող եք դիտել ազատություն.մ կայքեջում։ Տեղափոխվենք Գյումրի, աղքատության, արտագաղթի և գործազրկության ճիրաններում գտնվող այս քաղաքում։ Այսօր լուսավոր մի իրադարձություն է տեղի ունեցել, բացվել է տպարան 20 աշխատատեղով, պատմում է Սաթեն Իգվանցյանը։
Գերմանաբնակ գյումրեցի գործարար Սամվել Բադալյանը մոտ 100 000 դոլար է ներդրել Գյումրիում նոր տպարան բացելու գործում, տպարանը 20 աշխատատեղ է ապահովելու։ Ինչու որոշեց ներդրումների համար ռիսկային համարվող Գյումրիում ներդրում անել ու հենց տպարան բացել։
Միշտ էլ կապս պաշտպանել եմ Գյումրու հետ, հիմա էլ որոշեցի նորից ինչ-որ մի աշխատանք Գյումրու համար կգալա։
Ինչու տպարան?
Որովհետև ես աշխատել եմ մեր հին տպարանում, ես աշխատանքի որոշ տեսնելով, որ Գյումրիում թուլացելը ուզեցի ուժեղաց, որոշեցի, որ մեր Գյումրեցի մեր չկանան, ուրիշտեղ տպակրության ունենան իրանց քաղաքում իրանց տպարանը։
Ասում են շատ ռիսկային գործոններ,
շատ դժվար դաշտ է, բայց ժամանակի ընթացքում երևի իրանք արտարացնում են։ Առայժմս ոչ մի խոչընդոտ, քանի որ նոր ենք։
Դրսից ներդրումներ ապահովելու համար Գյումրիի քաղաքապետարանը նոր որ արտոնություններ է սահմանել ներդրողների համար։ 1 հեկտար հողատարածք է տրամադրում 1 դրամ արժեքով։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ասաց, թե այս կերպ հնարավոր է Գյումրին բիզնեսի համար գրավիչ դարձնել, սակայն
հիմա քննադատում են ինձ բոլոր տերերով, բայց ես իմ խոսքի տերն եմ, ես ասում եմ, որ մենք 1 դրամով 1 հեկտար հողը կդանք, միայն թե ներդրումներ լինի եւ աշխատատեղեր տեղ իհարկե տա կլինի պայմանագրով, նորմալ եթե աշխատատեղ բացեցի, նոր մենք կնվիրենք, ոնց որ ասենք նվիրենք համապատասխան նոր ձեռնարկությանը կամ անադին, որ հիմա ներդրումները որ հնարավորություն տանք, որ զարգացնեն, ոնց տանք, դրա համար արդոնություններ է պետք տալ, որի հնարավորությունը ունեն։
Տպարանի հիմնում է սա, այսպես ասած, դրսից Գյումրիում արվող փոքր, բայց առաջին ներդրումն է, ընդամենը 20 աշխատատեղ է ստեղծվում, իսկ դա գործազրկության ու աղքատության բարձր ցուցանիշ ունեցող քաղաքի համար քիչ չէ, նկատեց Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։
Ամենաճիշտ ճերևածող, ասենք, դա փոքր բան է, այսու շատ կարևոր է քաղաքի համար։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք կան այլ առաջարկներ Գյումրիում ներդրումներ անելու համար։
Հոլանդիայից ներդրում ունենք, եկել է, բերել է արտադրամիջոցներ, կարի մեքենաներ, ու տարբեր տեսակ ընդեղ նաև համապատասխան արտադրամիջոցներ, եւ դրա հետ կապված ուսուցում պետք է կազմակերպեն, որպեսզի մարդիկ նաև ունենան համապատասխան կրթություն աշխատելու հետագայում այդ բնագավառում։
Գյումրին ներդրումների համար առավել գրավիչ կդառնա միայն այն դեպքում, երբ ազատ տնտեսական գոտի սահման վիհարկային ու մի շարք այլ արտոնություններ տրվի։ Այդ կարծիքին է Շիրակի մարզպետարանի զարգացման ու ծրագրերի վերլուծության բաժնի պետ Մարիետա Գյոդակյանը։
Կուզենայի, որ Գյումրին կառավարության կողմից հայտարարվեր որպես ազատ տնտեսական գոտի, այդ ցանկությունը ես վաղուց ունեմ, եւ դա ինչ խոսք որ կնպաստի լրացուցիչ ներդրումների ներգրավմանը։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Թարմ լրատվությամբ մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Օրվա ձեզ հարմար ցանկացած պահի կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։